พยากรชั้นนำของประเทศหมดเขต20เมษายนนี้สอบถามโทร02-218-3970-3ต่อ102-103
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 8:05 นถึง 8:30 นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนาวงศ์สุรวัฒน์จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้อีกแล้วนะคะรายการอักษรพาทีจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้านะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นครั้งที่2ของซีรีส์แนะนำหนังสือของภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากศิษย์เก่าของเรานะคะความภาคภูมิใจของเราอีกท่านนึงนะคะอาจารย์ดร.เทพบุญปานนท์นะคะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอาจารย์เทพเนี่ยก็เป็นผู้แต่งหนังสือที่กล่าวขวัญกันถึงเยอะมากเลยอีกเล่มนึงนะคะก็คือเรื่องการเมืองในการทหารสมัยรัชกาลที่6สวัสดีค่ะอาจารย์เทพ
สวัสดีครับ
การเมืองในการทหารสมัยรัชกาลที่6เนี่ยคือฟังชื่อก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือเรื่องรัชกาลที่6อีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆก็มีคนเขียนเยอะแล้วเนาะแต่ว่างานของอาจารย์เทพเนี่ยก็มีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับงานที่เขียนกันเรื่องร.6ที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้เยอะมากเนี่ยในหลายแง่มุมเลยทีเดียวอาจารย์เทพคุยให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าความพิเศษของการเมืองในการทหารสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ได้ครับคือถ้าเกิดอยู่ในคนที่ทำงานรัชกาลที่6ก็จะรู้เนอะว่างานรัชกาลที่6มันเยอะมากก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ทำกันหลายเรื่องเนอะโดยเฉพาะเรื่องราชวงศ์บายเรื่องชาตินิยมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องคนจีนซึ่งจะเป็นเรื่องหลักมากๆเรื่องทหารก็จะมีอยู่บ้างอย่างทำเรื่องเสือป่าใช่ไหมครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่1อยู่นิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งนึงที่มันไม่เคยเกิดขึ้นคือการเอาทั้งหมดเนี้ยมามองรวมกันในกรณีประเด็นหนึ่งโดยเรื่องนี้ครับที่ผมทำเนี่ยโอเคในหลักนึงเราโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับกองทัพสมัยรัชกาลที่6เรื่องเกี่ยวกับพระบรมราชโองการทางการทหารของรัชกาลที่6แต่ในขณะเดียวกันพระบรมราชโองการเหล่านี้ครับมันได้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับพระบรมราชโองการเรื่องชาตินิยมอย่างรุนแรงและโดยตรงมากๆอย่างเช่นกรณีของโอเคในแง่นึงรัชกาลที่6อยากให้ซื้อเรือรบเพื่อแบบโปรโมทไอเดียเรื่องการที่พระองค์ทรงเป็นจอมทัพที่ดูแลกองทัพใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเรือรบที่อยากให้ซื้อเนี่ยมันก็มาพร้อมกับแนวคิดเรื่องชาตินิยมที่อยากให้ประชาชนช่วยกันบริจาคเงินเพื่อจะซื้อเรือรบอะไรเหล่านี้ครับแล้วคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นปัญหามาตลอดในไอเดียเรื่องชาตินิยมของรัชกาลที่6ก็คือคนจีนใช่ไหมครับเราก็จะเจองานพระราชพลของรัชกาลที่6จำนวนเยอะมากอย่างพวกยิวแห่งบูรพาทิศคนติดล้ออะไรเงี้ยครับที่พูดถึงคนจีนในฐานะปัญหาของชาติที่พูดถึงคนไม่รักชาติอะไรเงี้ยครับในกรณีของการซื้อเรือรบก็กลายเป็นว่าผมเจอว่าคนจีนเนี่ยในแง่นึงพอเจองานให้คนเหล่านี้หนักๆเขาก็พยายามพิสูจน์ให้รัชกาลที่6หรือรัฐบาลได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วคนจีนมีความรักชาติมีความอยากช่วยเหลือพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6นะก็กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่มากๆใหญ่จริงๆที่บริจาคเงินจำนวนมหาศาลแล้วมันทำให้เห็นว่าไอ้พระบรมราชโองการทางการทหารรัชกาลที่6เนี่ยมันไปผูกพันกับแนวคิดต่างๆจำนวนมากแล้วก็งานนี้มันก็เลยพยายามอธิบายว่าอ๋อนโยบายทางการทหารที่ดูเป็นเรื่องกองทัพอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์มันมีความเกี่ยวเนื่องกับการปกครองประเทศโดยรวมของรัชกาลที่6แล้วก็แน่นอนมันมีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องชาตินิยมของรัชกาลที่6อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยครับซึ่งเพราะฉะนั้นงานนี้มันก็เลยมีความพิเศษตรงที่เราพยายามมองนโยบายต่างๆที่มันเกี่ยวที่ดูไม่เกี่ยวเนื่องกันเนาะการทหารคนจีนอะไรฮะเป็นนโยบายที่มันมีความต่อเนื่องกันมีความเป็นเรื่องที่มันมีลักษณะเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เราได้เห็นภาพที่แตกต่างไปจาก งานอื่นๆที่เคยพูดเรื่องคนจีนหรือพูดเรื่องสงครามหรือพูดเรื่องพระบรมราโชบายชาตินิยมอะไรเงี้ยครับที่มันดูแยกกันอย่างชัดเจนว่าพูดเรื่องสงครามโลกที่หนึ่งก็โฟกัสถึงพระบรมราโชบายทางการทหารอย่างเดียวโดยไม่ได้พูดว่าอ๋อจริงๆแล้วสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นหนึ่งในพาร์ทของแนวคิดเรื่องการปลุกให้คนไทยแล้วก็คนจีนเนี่ยหันมาสนับสนุนพระบรมราโชบายรัชกาลที่6อะไรเงี้ยครับเรื่องชาตินิยมให้คนจีนมีสำนึกแห่งความรักชาติไทยเพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนโยบายทางการอาหารคือเราก็เจอพระราชพลที่วิพากษ์คนจีนเยอะมากใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่างานพระราชพลชิ้นแรกเลยที่ชมคนจีนเรื่องขอบใจเพื่อนจีนเนี่ยมันถูกผลิตขึ้นถูกพระราชการของพระราชพลขึ้นกับวารสารสมุดทศานซึ่งมันใช้ในการโปรโมทเรื่องโลโลโลพะล่วงอะไรเงี้ยครับทั้งที่ดูเออคนจีนกับของครับมันดูไม่ได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับ
จริงๆแล้วเราก็คือโดยทั่วไปคนที่อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับรัชกาลที่6หรือว่านึกถึงงานศึกษาเกี่ยวกับรัชกาลที่6เราก็จะนึกถึงคำว่าพระมหาธีรราชเจ้าเนาะอยู่จุฬาสมัยเรียนจุฬาก็มีหอกลางก็เรียกหอธีรราชานุสรณ์ใช่ไหมเราก็จะนึกถึงแบบในฐานะที่พระองค์แบบทรงพระราชนิพนธ์งานอะไรนะงานที่เป็นวรรณกรรมแล้วก็ตั้งวรรณคดีสโมสรอะไรต่างๆเราจริงๆแล้วเราไม่ค่อยนึกถึงภาพของพระองค์ในฐานะภาพลักษณ์ทางการทหารเนาะซึ่งทั้งที่เราก็รู้ว่าพระองค์เป็นคนที่นำสยามเข้าสู่สงครามโลกคนที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าimage อยากจะพูดว่า image ของรัชกาลที่6ที่นำเสนอออกมาในงานก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะไปทางเขาเรียกอะไรไปทาง
ง
านเขียนไปทางวรรณกรรมไปทางงานแสดงไปทางเสือป่าไปอะไรนี้มากกว่าเนาะก็งานชิ้นนี้ในแง่หนึ่งก็แสดงให้เราเห็นว่าจริงๆเราก็มีความพยายามในการสร้าง image ทางการทหารอีกอันหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่านั้นอีกก็คือว่าอีกเรื่องนึงที่คนพูดถึงรัชกาลที่6มากก็คือรัชกาลที่6เป็นอะไรนะบิดาแห่งชาตินิยมmovement อันนึงของประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็เรื่องคนจีนเนี่ยคนก็พูดถึงเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยประโยงกันเนาะว่าแบบรัชกาลที่6พาสยามเข้าสู่สงครามโลกที่1เนี่ยจริงๆแล้วมันมีประเด็นเรื่องคนจีนอยู่ในนั้นนะคะก็น่าสนใจมากเรื่องนี้นี่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบนะคะแต่ว่าทํามาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของอาจารย์เทพนะคะสมัยที่เรียนปริญญาโทอยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะก็อยากจะคุยในฐานะนักวิชาการที่ตอนหลังก็กลายมาเป็นนักเขียนด้วยนะฮะว่าตัววิทยานิพนธ์กว่าจะเป็นตัววิทยานิพนธ์มาถึงตัวหนังสือเนี่ยมันมาไกลมากไหมมีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากไหมแล้วก็ในฐานะคนพูดให้คนอ่านฟังหน่อยซิว่าอ่านวิทยานิพนธ์กับอ่านหนังสือเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็หนังสือเล่มนี้แบบมันวิชาการมากขนาดไหนแบบว่าคนทั่วไปอ่านได้ไหมเด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีไหมเป็นยังไงช่วยโฆษณานิดนึงค่ะ
ต้องเริ่มต้นว่าวิทยานิพนธ์ทางสายประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนาะมันจะไม่ค่อยยากเกินไปอยู่แล้วสำหรับคนทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นเรื่องเล่าไปว่าอ๋อมันเกิดอะไรอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมันไม่ค่อยเหมือนวิทยานิพนธ์ในสายอื่นๆสังคมที่เป็นทฤษฎีหนักๆลงมาเพราะฉะนั้นพอด้วยความที่มันเริ่มต้นจากวิทยานิพนธ์ที่เป็นเรื่องเล่าในเนื้อทีบอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีความง่ายย่อยง่ายอ่านง่ายภาษาไม่ได้ยากมากแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโอ้รู้ทฤษฎีอะไรมากมายเพื่อจะมานั่งทำความเข้าใจของงานเขียนเรื่องนี้กำลังเล่าเรื่องอะไรเพราะว่าโดยมากแล้วงานประวัติศาสตร์ข้อหนึ่งคือเราไม่ค่อยได้ใช้วิทยาตัวทฤษฎีเนาะเป็นกรอบสำคัญมากๆโอเคอาจจะใช้ทฤษฎีบ้างแต่อย่างการไม่เข้าใจทฤษฎีก็ไม่ได้หมายความว่าจะอ่านงานทางชิ้นไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับพอมันเริ่มต้นจากจุดอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้กระบวนการในการจับวิทยานิพนธ์มาเป็นหนังสือเนี่ยโอเคเราลดความยากปัญหาเรื่องการทำให้อ่านง่ายขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดละมันอ่านง่ายด้วยตัวมันเองแล้วครับแต่ปัญหาสำคัญเวลาจับวิทยานิพนธ์ไปเป็นหนังสือเนี่ยคิดว่าวิทยานิพนธ์สายประวัติศาสตร์หลายๆเล่มก็จะเจอปัญหาเหมือนกันคือความยาวจากตัววิทยานิพนธ์ตัวต้นฉบับที่มันยาวแบบยาวมากแบบงานหูมันเกือบ400หน้า300กว่าหน้าอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นหนังสือมันก็ต้องลิมิตตัวเองว่าแบบโอ้สำนักพิมพ์ก็บอกขอไม่ให้เกิน200หน้า A4 อะไรเงี้ยเพื่อจะแบบปรับให้เหลือประมาณ300กว่าหน้า Pocket Book อะไรเงี้ยซึ่งมันกำลังพอดีเพราะฉะนั้น พอมันมีการต้องปรับอะครับแล้วเวลาวิทยานิพนธ์มันเล่าเรื่องโคเฮเรนต์มาต่อเนื่องกันจาก1ไป2จาก2ไป3เนี่ยการจะตัดสักหัวข้อนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำยากมากคือต้องนั่งคิดว่าถ้าตัดหัวข้อนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะตัดได้ขนาดไหนคือถ้าตัดส่วนบางส่วนมันยังเชื่อมต่อกันอยู่ไหมหรือถ้าตัดทั้งหัวข้อไปเลยเนี่ยมันจะมีความเชื่อมต่อจะอ่านรู้เรื่องไหมจากเนื้อความเดิมในวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยครับนี่คือความยากคิดว่าน่าจะยากที่สุดสำหรับงานสายประวัติศาสตร์จากวิทยานิพนธ์หนาๆเนี่ยมาเป็นหนังสือเล่มบางๆเล่มเล็ก300-200หน้าพอเก็บดูอะไรเงี้ยครับซึ่งเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยบางส่วนอาจจะต้องตัดทิ้งไปเลยซึ่งต้องบอกว่าในหนังสือมันมีบางส่วนที่ตัดทิ้งจากวิทยานิพนธ์ไปเลยเพราะว่าในตัวของวิทยานิพนธ์เนี่ยอย่างน้อยๆบทแรกครับที่เป็นทุนวรรณกรรมเนี่ยถูกทิ้งแน่นอนเพราะว่างานหนังสือเนาะเราไม่ได้ต้องการความผู้อ่านคงไม่ได้ต้องการอยากรู้ว่าโอ้งานวันทุนวรรณกรรมแต่ก่อนไม่เคยมีงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะใส่ไว้นิดๆหน่อยๆว่าอ๋องานเริ่มนี้มันแตกต่างจากเล่มอื่นยังไงอะไรครับแต่ก็คงไม่ได้แบบใส่มาแบบ40หน้า20หน้าเหมือนที่ทำในวิทยานิพนธ์ที่ใส่มา20 30หน้าอะไรครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องตัดไปแต่ในแง่นึงเนี่ยการตัดส่วนนี้ไปเกือบทั้งหมดก็ทำให้งานมันคนก็จะไม่รู้สึกว่าอ้อยมันใหม่ยังไงหรือมันตั้งคำถามอะไรกับอะไรเงี้ยครับก็ต้องเวทน้ำหนักพอสมควรว่าแล้วงั้นเราจะเหลือในส่วนทบทวนวรรณกรรมไว้ในเล่าในฐานะบทนำหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เจอมากมากเลยในการปรับจากงานวิทยานิพนธ์เป็นงานหนังสือเนี่ยคือภาษาที่ใช้ว่าบางทีภาษาบางภาษาในงานวิชาการเนี่ยเรารู้สึกว่าอาจารย์ที่อ่านเราเนาะมีอยู่4คนใช่ไหมกรรมการอ่านรู้เรื่องอยู่แล้วภาษาแบบเนี้ยเขาเป็นนักวิชาการเหมือนกันแต่พอมากับคนทั่วไปฮะหนังสือที่ต้องกับคนทั่วไปเนี่ยมันจะมีคำหลายๆคำภาษาหลายๆแบบอะไรเงี้ยที่เราจะเขียนแบบนั้นไม่ได้เราก็ต้องปรับภาษาหน่อยหรือวิธีการกระบวนการที่การเขียนแบบวิชาการมากๆการอ้างว่าหนังสือเล่มทฤษฎีแบบนี้อะไรเงี้ยครับบางทีก็ต้องตัดไปแล้วก็พยายามอธิบายให้มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คิดว่าเป็นปัญหาที่น่าจะเจอกันทุกคนสำหรับคนที่ทำปรับงานวิทยานิพนธ์มาเป็นหนังสือนะครับโดยเฉพาะหนังสือเนี่ยอีกอย่างนึงที่มันจะเกิดขึ้นคือการมีรูปภาพซึ่งพอมันมีรูปภาพหน้ามันก็จะตัดหน้าหลักๆไปจำนวนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าพอมันเป็นงานหนังสืออีกอย่างนึงที่จะต่างจากวิทยานิพนธ์อย่างมากคือช่วงที่ทำเป็นหนังสือครับมันมีความที่เราก็จะต้องกลับไปหาข้อมูลใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอข้อมูลเองคือส่วนใหญ่หนังสือก็จะตอบว่าเวลาเขียนหนังสือก็จะบอกว่าวิทยานิพนธ์ผิดอะไรบ้างเราทำอะไรในวิทยานิพนธ์ผิดบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เจอบางอย่างแต่พอด้วยเวลาจำกัดนะครับเวลาทำหนังสือบางทีมันเวลาจำกัดมากที่เขาแบบขอให้ออกประมาณช่วงนี้ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพอเราเจอข้อมูลมันไม่เหมือนตอนทำทีสิที่เราเจอข้อมูลแล้วเราไปนั่งค้นต่อได้ยาวๆอย่างเงี้ยครับของทั้งสื่อเนี่ยถ้าเราเจอข้อมูลแล้วเราเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนที่จะต้องทุกอย่างจะต้องเสร็จนะครับเราก็จะได้แค่หยิบมาบางประเด็นแล้วก็มาบอกต่ออ๋อมันมีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยครับที่เพิ่มขึ้นมาอะไรแต่งานคือถ้าเกิดมีเวลามากเนี่ยงานมันก็จะละเอียดได้ใส่รายละเอียดไปได้แต่พอเวลาถ้าเกิดมันไปโชคร้ายเจอตอนที่แบบหนังสือต้องออกแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาค่อนข้างมากว่าจะเอายังไงกับข้อมูลชุดนี้ดีอะไรเงี้ยครับ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องเขาเรียกอะไรต้องจัดลำดับความสำคัญเนาะของในฐานะว่าจะเป็นนักประวัติศาสตร์เขียนงานวิชาการเขียนวิทยานิพนธ์หรือว่าเขียนหนังสือออกมานะคือต้องจัดเขาเรียกอะไรต้องบอกเบื้องหลังนิดนึงนะคะว่าเวลาคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่มีประสบการณ์อยู่ในการสอบวิทยานิพนธ์เนี่ยคือเวลาที่เขียนวิทยานิพนธ์เนี่ยก็ต้องเขียนเผื่อไว้ว่ากรรมการจะถามอะไรบ้างคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราต้องเขียนลงไปแล้วต้องมีการทบทวนวรรณกรรมแล้วต้องอธิบายว่าคนอื่นเขาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างเยอะยาวเหยียดมากเพื่อให้กรรมการรู้ว่าเราได้ไปอ่านงานก่อนหน้านี้มาแล้วเยอะแยะมากมายซึ่งไอ้อะไรจำพวกนี้เวลามาเป็นหนังสือใช่ไหมถ้าเผื่อว่ามันไม่มีการปรับแก้เลยคนอ่านก็จะมีความรู้สึกว่าแล้วเธอจะมาบอกฉันทำไมว่าหนังสือเล่มอื่นเขาเขียนเรื่องนี้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยทำไมเธอจะต้องมีตรงนี้อะไรเงี้ยคือดังนั้นก็สิ่งที่จะเขียนที่จะทำให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 4-5 คนพอใจกับสิ่งที่จะเขียนให้ประชาชนทั่วไปอ่านแล้วก็ได้รับข้อมูลและความบันเทิงอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการปรับแก้พอสมควรเหมือนกันนะดังนั้นเราคิดว่าการที่มีหนังสือเล่มนี้ออกมาตีพิมพ์ให้สาธารณชนอ่านเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นการ ็คัดกรองแล้วก็ย่อยข้อมูลมาแล้วด้วยความตั้งใจนะคะทีนี้หลังจากที่หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ออกมานะคะอาจารย์เทพก็ได้ไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวาซิดะที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไปเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกก็จบกลับมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เข้าใจว่าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอาจารย์เทพเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากความสำเร็จในชั้นปริญญาโทแล้วก็เรื่องการเมืองในการหารสมัยรัชกาลที่6ส่วนหนึ่งเลยทีเดียวอาจารย์เทพเล่าเรื่องงานที่ทำปริญญาเอกให้ฟังสักเล็กน้อยแล้วก็จะมีความเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตเราจะได้อ่านวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอาจารย์เทพเป็นหนังสืออย่างนี้บ้างค่ะ
เออครับผมบอกว่าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยคือตอนทำปอโทผมทำแต่ร .6 เนอะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นภาพต่อเนื่องว่าแบบเอ้ยทำไมอยู่ดีเรื่องความคิดเรื่องการที่พระมหากษัตริย์ต้องแสดงพระองค์เป็นจอมทัพของชาติเนี่ยทำไมอยู่ดีมันก็ปรากฏในร .6 จริงๆมันน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่กองทัพสมัยใหม่แล้วแหละแล้วก็มันควรจะมีความต่อเนื่องของพิธีกรรมประเพณีอะไรต่างๆที่เราก็เจอว่าโอ้โหราชการที่6ทรงใช้พิธีกรรมอะไรทางการทหารในการนำเสนอภาพลักษณ์ของพระองค์ใช่ไหมครับก็เลยจุดเริ่มต้นจากจุดนี้ก็เลยกลับไปดูสมัยแรกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่เกิดกองทัพสมัยใหม่ขึ้นมาว่านับตั้งแต่กองทัพสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้นำเข้าแค่เทคโนโลยีความรู้ทางการทหารแบบสมัยใหม่หรือการจัดกองทัพแบบสมัยใหม่แต่เขาได้นำเข้าพิธีกรรมทหารของตะวันตกเข้ามาด้วยแล้วราชสำนักไทยก็เอามาปรับใช้ประยุกต์เข้ากับพิธีกรรมของราชสำนักไทยเพื่อนำเสนอภาพของพระมหากษัตริย์ในฐานะจอมทัพของชาติแล้วด้วยตรงนี้ครับผมก็เริ่มไล่ดูตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6 7จนถึงรัชกาลที่9ในปี2500เนี่ยว่ามันมีวิวัฒนาการพัฒนาการยังไงบ้างของบทบาทของพระมหากษัตริย์ในฐานะจอมทัพของชาติพระองค์นำเสนอพระองค์ยังไงพิธีกรรมอะไรที่มีส่วนช่วยในการนำเสนอภาพลักษณ์ของการเป็นจอมทัพแล้วก็มีไอเดียของการนำเสนอแนวคิดเรื่องทหารของพระราชายังไงบ้างการปรับอุดมคติกันปลูกฝังอุดมคติให้กับทหารในกองทัพตั้งแต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยแล้วหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเมื่อจอมพลป.โดยเฉพาะยุคจอมพลป.รัฐบาลคณะราษฎรมีนโยบายอะไรในการปรับทัศนคติทหารปรับแนวคิดจากทหารของชาติมาเป็นทหารของพระราชามาเป็นทหารของชาติอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นงานปริญญาโทเป็นเบสแบ็กกราวด์ใหญ่มากๆของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนจะได้อ่านกันไหมก็มีนานเนี้ยครับงานตอนนี้สำนักพิมพ์มติชนก็เจ้าเดิมนะครับก็คุยกันเรียบร้อยก็ปรับแก้ผมก็แปลจากภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมก็แปลจากอังกฤษเป็นไทยแล้วก็เขียนแล้วก็ปรับแก้กันแล้วก็เหมือนตอนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทครับและอันนี้หนักกว่าด้วยที่ว่าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกยาวมากยาวแบบเกือบ400หน้าเลยครับแล้วของทางมติชนขอ200หน้าก็คือหารครึ่งตัดไปครึ่งนึงของวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยครับก็ต้องมีการตัดบางบททิ้งที่มันเป็นเรื่องของอย่างที่อาจารย์วัฒนาพูดคือมันเป็นเรื่องของกรรมการกับนักศึกษาอะไรเงี้ยครับก็ตัดในส่วนหลายๆบททิ้งแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็โดยภาพรวมงานก็ยังคงวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกไว้เล่าเรื่องแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่9อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความพยายามอธิบายพัฒนาการของแนวคิดเรื่องทหารของพระราชาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าชื่อหนังสือก็จะออกมาในชื่อว่าทหารของพระราชากับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาแล้วก็ภักดีอะไรเงี้ยครับชื่อ official ที่คุยกับมติชนไว้แล้วก็คิดว่ามีนาเนี่ยครับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติก็จะลันช์บุ๊กหนังสือเล่มนี้ครับผม
นะตื่นเต้นมากนะแล้วก็อาจารย์เทพก็productive มากเลยทีเดียวนะจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่เพิ่งจบมาไม่กี่ปีนี้เองนะคะออกมาให้พวกเราจะได้อ่านแล้วในเดือนมีนาก็คือจริงๆก็เดือนหน้านี้แล้วนะฮะใกล้ที่จะออกมามากๆแล้วคราวนี้ก็อาจจะพูดได้ว่างานปริญญาเอกเนี่ยขยายจากงานปริญญาโทตรงที่เป็นการนำเสนอว่าจริงๆแล้วการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารของพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้มีแต่รัชกาลที่6นะที่พยายามสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารของพระองค์ท่านแต่ว่าจริงๆแล้วตลอดยุคสมัยใหม่ในราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่5มาจนถึงรัชกาลที่9เนี่ยก็มีความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ทางการทหารแล้วก็ประกอบขึ้นกับพิธีกรรมหลายๆอย่างอันนี้ก็อา อันนี้ก็น่าสนใจสมัยตอนเราเด็กๆที่คนยังดูทีวี3579เยอะๆอยู่เนาะเขาก็เราก็จะมีรายการพิเศษใช่ไหมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจประเทศไทยมีเดินสวนสนามธงชัยเฉลิมพลมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เราก็ดูสวยๆเนี่ยเขาใส่เครื่องแบบสีต่างๆ ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายที่สำคัญอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็ผูกโยงกับสถานภาพของพระมหากษัตริย์แล้วก็ความสัมพันธ์กับเหล่าทัพแล้วก็อิมเมจของเหล่าทัพและอิมเมจของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยสมัยใหม่ภาพรวมด้วยนะคะก็น่าตื่นเต้นมากคิดว่าเดี๋ยวพอหนังสือออกมาแล้วจะต้องมีการเชิญอาจารย์เทพมาคุยให้เราฟังอีกแน่ๆนะคะวันนี้ก็เดินทางมาถึงปลายสุดของรายการอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอโฆษณาคราวหน้าเผื่อไว้ก่อนนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาคุยเรื่องผลงานของนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านตีพิมพ์ไว้ตอนนี้ท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะคะอาจารย์สรัญญูเทพสงเคราะห์นะคะจะมาพูดเรื่องหนังสือเล่มใหม่ของท่านชื่อเรื่องราษฎรธิปไตยนะคะในรายการอักษรภาคีที่เก่าเวลาเดิมนี้นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เทพมากเลยที่มาเป็นวิทยากรให้เรานะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาคีได้ใหม่ทุกวันเสาร์ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์
อยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
รู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
้หรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังนะลูก
ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
ขอบคุณนะคะแม
่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
คุณรู้ไหมว่าทุกๆนาทีที่เวลาเดินไปมีคนไทยเลือกจบชีวิตตัวเองมากกว่า2คนใน1ชั่วโมงและสถิติสูงเป็นอันดับ2รองจากการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุมาร่วมลดตัวเลขเหล่านี้ด้วยการฟังด้วยหูรับรู้ถึงใจเพียงเปิดหัวใจฟังทุกเรื่องราวจากคนรอบข้างด้วยความรักเพราะการฟังไม่ใช่แค่เพียงได้ยินติดตามรายการฟังด้วยใจ Hearing Heart ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 นทาง FM 101.5 เปิดรับฟังทุกเรื่องราวของคุณด้วยหัวใจ
ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามชลีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราในหัวข้อภาษาไทยในเกาะสีชัง ดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณสสิพิมครับเคยไปสีชังไหมฮะ
สีชังยังไม่เคยไป
จริงเหรอ
จริงจริง
นี่เป็นคนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาษาอะไรเนี่ยไม่เคยไปเกาะสีชัง
โอ้ยโดนแซวตั้งแต่เข้ารายการแต่จะ